habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawi iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha novembar ee sanadka 2022-kana waa bisha december. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ciidamada dowladda oo galay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe.
sida magaalada giilihaanba walaxaan ku aragna ma jiraan, dadkii shacabka ah way ka baxeen wadooyinka kuda dhow oon soo marayna. waxaan ku aragnay dadka shacabka ah waxayna noo sheegeen in goobaha ay ku sugnaayeen ama goobaha ganacsiga ama goobaha isbitaalada ay kamid yihiin ama kuwa ceelasha ama saldhigga in ay dabadkii ayaga ahaayeen nabadiidka ay qarax ku xidheen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan maalgashiga adeegyada caafimaadka ee soomaaliya.
in bulshadu ay hesho dhaawaci meel lagu daweyn karo, hooyadii uurka lahayd ayadii caruurteeda lagu kala badbaadin karo, caruurtii yaryareedoo dhibaatooyinka ku dhashanay ay u heli karaan xarun gargaaro degdega.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada militari ee ka socda maamul goboleedka Hirshabeelle. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. xisbiyada siyaasadda suudaan iyo militariga talada haya ayaa maanta kala saxiixday heshiis ay sheegeen in uu waddada u xaarayo yegleelidda dowlad ku meelgaar rayid ah oo soo diyaarin doonto doorashooyin dalka ka dhaca. heshiiskan ayaa rajo laga qabaa inuu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalka ka dhacay wixii ka dambeeyey afgembigii bishii Oktoobar ee sanadkii 2022. heshiiskan ayaa hase yeeshee waxaa ka soo horjeestay kooxaha dibadbaxayaasha oo diidan in lala hadlo militariga. waxaa kale oo qaadacay kooxaha islaamiga ah ee taageersan madaxweynihii hore ee xukunka afgembiga loogaga tuuray Cumar Xasan Al Bashiir. ukrain ayaa sheegtay in ruushka uu isniintii maanta duqayn cirka ah ku burburiyey guryo ku yaalla dhinaca koonfureed, islamarkaana uu adeegii korontada ka dhimiyey qaybo badan oo ku yaalla waqooyiga ukrain. seeriga digniinta gantaalada ayaa laga dhawaajiyey guud ahaan ukrain si dadka looga digo halista duqaymaha cirka ee ruushka ee isniintii maanta. ruushka ayaa si aada u xoojiyey duqaynta uu ku hayo ukrain tan iyo markii uu bilaabay weerarkiisa uu ku qaaday dalkaasi ukrain 24-kii bishii Febraayo ee sanadkan. dhinaca kale, ruushka ugu yaraan 3 qof ayaa dhintay kadib qaraxyo ka dhacay 2 saldhig militari oo ku yaalla koonfur bari ee Raashiya. mid ka mid ah qaraxyada ayaa la sheegay in uu sababay gaari kuwa qaada booyadaha shidaalka. kumanaan ka mid ah dadka ku nool bariga jasiiradda Java ee dalka Indonesia ayaa heegan sare la geliyey isniintii maanta kadib markii uu folkaano ka qarxay buurta ugu dheer aaggaas. mas-uuliyiinta ayaa waxa ay ku rogeen dadka bariga jasiiradda in aysan aaggaasi gaarin oo ay ka fogaadaan fogaan dhan 8 kilomitir. sidoo kale maamulka deegaanka ayaa si khasab ah uga daadgureeyey dadka. hay-adda goobidda iyo samatabixinta ee gobolka ayaa kooxaha gurmadka geeyey meelaha ugu daran ee ay dhibaatadu saameysay ee u dhow buurta Semeru si ay u qiimeeyaan burburka, iyadoo roobab yar ay siiyeen waxoogaa nasashaa. wax khasaare ah weli lagama soo sheegin folkaanahaasi. warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacaddeenna caawa. habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a ciidamada dowladda ayaa sheegay inay si buuxda gacanta ugu hayaan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe aadan yabaal ayaa 245 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada muqdisho ciidamada waxaa gacanta ku siiyey qabashada magaalada maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaano macaawisley taliye ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay inay ciidanku gacanta ku hayaan balse uu sidoo kale socdo miina baaris xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan inoo soo diray
ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa maanta la wareegay degmada aadan yabaal oo maalmo dhowr ah ay dul fadhiyeen aadan yabaal waxa ay ka mid ahayd deegaanadii ay kaga sugnaayeen kooxda al-shabaab bariga gobolka shabeellaha dhexe abaanduulaha guutada afraad qaybta 72-aad dhamme bashiir mukhtaar axmed bashiir sitey oo howlgalka qayb ka ahaa ayaa v o a uga warramay waxa ay ku arkeen gudaha magaalada oo gelinkii dambe ee maanta ciidamada dib ay uga soo saareen
gudaha magaalada giliyaanba walaxaan ku aragna ma jiraan dadkii shacabka ahay way ka baxeen waddooyinka kuna dhow oon soo marayna waxaan ku aragnay dadka shacabka ah saaina noo sheegeen in goobaha ay ku sugnaayeen ama goobaha ganacsiga ama goobaha isbitaalada ay kamid yihiin ama kuwa ceelasha ama saldhiga in ay dhibankii ayaga ahaayeen ama diidka ay qarax ku xireen annaguna baaritaanaan ku jirnaa weli cid aan ku aragnana ma jirto ilaa daafaha magaalada dad aan kusoo aragna ma ogiye magaalada dhexdeeda wax ma aana ku arag
bashiir ciidanka waxaa la yidhi dib ayay uga baxeen maxay tahay sababta magaaladii aad maanta gasheen oo intaasoo maalmood aad dul fadhideen haddana dib looga laabtay
ma aana ka laaban difaacin baa dhinaca uga jirnaa waxa aan aan ciidamada ka celinna waxaan istaanay amay qarax la kacaan oo magoobihii ay qaraxyaa geliyeen ama ciidamadu intay galaan qarax la kacaan annaga marka ciidamadii aan ka celinay waxaan dhahnay isku gelinna ilaa baaritaan looga sameeyo marka baaritaankii aa ku socda
bashiir ma noo xaqiijin kartaa in si rasmi ah ciidanka dowladda ay waqtigan aad ila hadlayso gacanta ku hayaan aadan yabaal
waa xaqiiqo waa gacantaan ku haynaa weli labada gacanaan ku haynaa annaga iyo macaawisleyda iyo ciidamada xooga dalka soomaaliya qaybta danab iyo qaybtan 28-aad guutada afraad dhammaantiin annagoo wada jiroo gacmaha isaysano aaday baal gacanta dowladda ku jirtaa
abuukar maxamed bacadle oo kamid ah wariyaasha t v-ga dowladda oo la socday ciidamadii maanta la wareegay aadan yabaal ayaa waxa uu v o a uga warramay sida ay ciidamada ku gaareen gudaha degmada
ciidamadu waxaa u suurto gashay inay si fudud kula wareegaan degmada aadan yabaal ayagoon wax iska caabin ah ama qarxa la kulmin iyadoo ciidamadu dadka deegaanka ay gacan weyn keenaan weliba ciidamo marka ay soo socdeen waddooyinka qardajeex ay soo mareen dadka deegaanka ayaana hogaaminayay magaalada markii ay soo galeen magaalada wax shacab oo haba yaraatay oo jooga ma jiraan waxaana naloo sheegay in qawaarijka xilligay baxayeen dadka degniina u jeediyeen oo iyo amaro oo ku saabsan in magaalada ay banmeeyaan ka gudaha markaa u galnay waxaan ku aragnay ceelkii biyaha dadku ay ka cabayeen ceelbeedyadii in ay bambooyinkii ay ka bixiyeen matoorad ay ka furteen dado fara badan oo ayagu ay joogan sadii kulahayna dadku waxay noo sheegeen oo nooga digeen in ay walxa qarxa geliyeen marka waxaa socda howl ciidamada commandosta ay ku baarayaan goobaha miinada iyo walxa qarxa ay ku jiraan oo qeybo kamida iminkaba ka saareen
ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaa muddo bilo ah waxay ku qaadatay sidii ay ku gaari lahaayeen aadan yabaal oo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee ururka al-shabaab uu ku lahaa gobolka shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatanna jabuuti doodaha maanta ka socday madasha aragti wadaaga ee machadka heritage ee qaybta ka ah shirka lixaad ee sanadlaha ah ee magaalada jabuuti ka socda waxaa ugu muhiimsanaa fikir isweydaarsi la xiriiray mawduuca isku xiraya xasiloonida iyo horumarka wariyaha v o a da ee jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixintan noo soo diray
mas-uuliyiintii ka qayb galay baneelka dooda isku xidhaysa xasiloonida iyo horumarka waxaa ka mid ahaa wasiirada maaliyadda jabuuti iyo soomaaliya wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha jabuuti iliyas muuse dawaale ayaa ii sheegay in xasiloonida iyo horumarku aanay kala maarmi karin
maahmaah baa jirta odhanaysaa nabad la helaa ya horumar la helaa haddaan xasilooni aad ahayn amni aad ahayn deganaasho aad ahayn horumar ma danayn kartid mana heli kartid waa aniga calaamad usoo qaadanayay iminka program kani ay geeska Afrika aan ka shaqeynay Horn of Africa initiative afkan qalad la fooranayo lacag badan weyn waxa la sheegayo lacagii badnaa maxaa niso kale gariib ali falki dalku sida ay maratay u kala inteero yihiin in mashruucyada diyaarinteeda iyo khaasatan sida ay u kala degan yihiin ee lacagii u kala gaareen ayaa xilligaas faa'iido ugu yar haya waa Soomaaliya maxaa keenay nasiib darro qolada khawaarijta la leeyahay iyo amniyadda ka taalla iyo xasiloonidan weli aanan buuxin daraaddeed baa mashruucyadii daqayaashii iyo dadkii partnerska ahaa ay lacagooga dad ayna dhigeen xilligaas taasaad soo dhaafto waxa weeyaan tiyadii aad mashruucyada aad ku maratay bandhigi lahayd taasina way la xiridhaan amnigii iyo degnaashihii shaqaale iyo hay-ado shaqeynaya oo meel amniga ku shaqeynaya ayaa wax diyaarsan karaa
wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya dr cilmi maxamuud nuur ayaa isna iga warramay qaabka dagaalada iyo xasilooni la'aantu ay waafayaan horumarka iyo guud ahaan kaabayaasha nolosha
markii fursadaha muxuu ahaa ay horumareen yaryihiin dadku dagaalo ayay muxuu ahaa ay keeni kartaa dagaaladuna haddana waxay markaasi muxuu ahaa ay runtii quudinayaan inaa wax laga qaban waayo isbeddelka cimilada laga qaban waayo marka ay kasii mashquuliyaan ayay keenaysaa sidaa darteedna ay muxuu ahaa baaba-aan dhirtii iyo deegaankii iyo moogtay noloshii ay sii baaba'do dadku wax dheeran waayaan oo macaluushu sii siyaado marka taasi haddana waxay sii kordhinaysaa inay markaa wixii khayraadka ee dadku heli lahaayeen ay sii yaraadaan marka cycle-kaasi isquudinaya ee markaasi sii xoojinaya ayaa markaasi ay dadku ay galayaan marka taa ugu horreysa waxa weeye in taa cycle-ka la jabiyo oo laga baxo muxuu ahaa waxyaabaha la isku haysto oo dadku muxuu ahaa si miyir qaba loo wada xaajoodo oo dagaalka lagu jiheeyo meesha laga maarmaanka ay muxuu ahaa taabanaysa nolosha kaasoo ah muxuu ahaa ururada xaq jirka ee diiday muxuu ahaa inay nolosha muxuu ahaa dadka u ogolaadaan khaasatan muxuu ahaa ka ganacsanaya dhiigga dadka ka ganacsanaya ka quudanaya marka taas in la isku geeyo oo muxuu ahaa dhexdooda laga hel dadku ka heshiiyaan oo maxaa u soo jeestaan kadibna nolosha iyo horumarka u soo jeestaan si ay wax uga qabtaan deegaanka iyo muxuu ahaa horumarka dhaqaalaha muxuu ahaa beer falashada iyo muxuu ahaa isku xirka geeska Afrika oo ah runtii mandiqada istaraatiijiga ah ee wadamadan ka dhexeeya
agaasimihii hore ee maxadka Heritage Xabiir Rashiid Xaashi ayaa ii faahfaahiyay qaabka xagga cilmi baarista lagu qiimeeyay isku xidhnaanta adag ee ka dhexaysa sugnaanta nabadgelyada iyo dhaqaalaha wanaagsan ee tilmaanta u ah horumarka
dhaqaalaha waxaa la xusay in loo baahan yahay diyaar garow iyo xasilooni xagga iyaga Soomaaliya walmina Jabuuti iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda andho iyo Kenya dhaqaale badan ba World Bank ay ka heleen oo tiro badan ba hadda la geliyay oo xagga isku xirka iyo waxaa saxiiray annaga marka waxaa waxaygii ay la xaniban yihiin amni darro taasna waa laga hadlay guud ahaan runtii daraasadihii maalmahan socday maanta runtii xoogeeda soo bandhigayo iyo dowladii socday waxay muujinayaan in un dhibkana si guud loo wada fahmo isku tashi iyo fahan de mug weyn laga qaato sidii la isku soo bixin lahaa sababtoo ah hadda khatarta deegaanka ka taagan ama daadad ha noqoto ama ayax ha noqoto ama maaragtay cunto la'aan ha noqoto ama roob la'aan ha noqoto waa mid qof kasta hadda u dareensan yahay marka dowlad iyo shacab iyo bashareeda iyo ganacsata iyo aqoonyahanba waxaad moodaa hadda in shiishada shiishka la wada saaray ama shaashada la soo saaray dhibka taagan xalna in loo baahan yahay in laga helo in laga wada shaqeeyo
Ramadaan Muuse Jaamac V O A Djibouti
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a ciyaar ka tirsan koobka adduunka gaar ahaan wareega 16-ka ayaa hadda waxay dhex maraysaa xulalka jabaan iyo croatia waxaana ciyaartu ay maraysaa gool iyo gool jabaan ayaa la hormartay daqiiqadii 43-aad waxaa u dhaliyey daizan meida laakiin goor dhowe daqiiqadii 16-aad croatia waxaa u barbareeyey ivan persic natiijadani ciyaartan waxay ku dhammaato intaan idaacaddeenna ku guda jirno ayaan idiin soo gudbin doonaa balse haatan ku soo dhawaada barnaamijka ilayska v o a waa kan maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda toddobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa maalgashiga xarumaha caafimaad ee soomaaliya iyo doorka ay ku leeyihiin adeega caafimaad ee dadweynaha laga soo bilaabo sanadkii 2017kii waxa socday dadaal ay dawladda Soomaaliya ku doonaysay in lagu soo dhooleeyo adeegii caafimaad ee dalka ee ku burburay dagaaladii ahliga ahaa. Waxa jiray caqabado mar walba hortaagna in adeegga caafimaadka Soomaaliya uu soo kabto, sida dhaqaalihii lagu maalgelin lahaa adeegga caafimaadka, kaabayaashii caafimaadka, iyo awoodda xirfadlayaasha caafimaad ee dabooli kara baahida dalka oo yarayd. Sida ku xusan macluumaadka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, dowladda Soomaaliya waxay ku bixisaa caafimaadka qarashka ugu yar miisaaniyadda dowladda. Celcelis ahaan waxaa la qiyaasaa in qarashka dowladdu ku bixiso adeega caafimaadka uu u dhigmo $300 Mareykanka ah qofkiiba sanadkii, xitaa lacagtaasi ma aha mid si siman u gaarta dalka oo dhan. Inkastoo adeegaasi dowli ee dadweynaha ay caqabadahaasi haystaan, ayaa waxaa soo kordhaya ganacsatada iyo shaqsiyaadka Soomaaliyeed ee maalgashanaya xarumaha caafimaadka. Dr. Maxamed Kadle waa gaasimaha isbitaalka Som Gastro ee magaalada Muqdisho. Waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada ku dhaca urku jirta, dhowaana maalgelin ku sameeyay isbitaalkiisa oo hadda daweeya dad badan.
Waxyaabahan uu dhaliyay inaa isbitaalka maalgelin waxaa ka mid ah baahida ay dadka Soomaalida ah ay u qabaan cuduradan, oo ah cudurada ugu badan ee la arko oo lagu arko wadamada maxalaayay oo la dhaho wadamada hooseeya, dhaqaale ahaan waa hooseeyaan la dhahayo, aada lagu arko. Ayaa waxay nagu dhalisay inaan soo kordhino isbitaalkan oo takhasus tijaarta u ah cudurada beerka iyo cudurada urjijigta ku dhaca oo dhan. Marka waxaa muhiimsan oo nagu dhaliyay taas ahayd marka aan daraaseynay baahida ay Soomaalida ay qabto.
Dr. Kalle ayaa ka waramaya baahiyaha ay dabooleen isbitaalada gaarka loo leeyahay
Soomaalidu. Waxaa xarun u ah hadda jinaado meel kasta oo hadda jinaado, ama Itoobiya hadda jinaado, ama Soomaaliya, ama Kenya hadda jinaado, wuxuu soo aadayaa xaasabada magaalada Muqdisho uu soo aadayaa si uu u helo maxalaha baahiyaha u baahnaa. Marka hore meeshii uu aadayay Kenya iyo meelahaas uu aadayay. Inta badan waxyaalaha aan ku qanacino oo u muhiimsan waxaa waaye adeega waa luqadda Soomaaliga ah. Qofka Soomaaliya markuu meelaha tago ma heli karo muxuu ahaa xitaa wixii haayay in si fiican lagu sheego. Marka asoo qanacsan qalabyadii intaan la gaarin iyo daaweyntii intaan la gaarin, wuxuu ku qanacayaa afkiisa hooyo in wixii ku buyanayo oo si fiican ugu dhammaystirnaayo.
Dr. Cabdulqaadir Xasan Ileyke waa dhakhtar ku takhasusay cilmiga caafimaadka ee qaybta kiliyaha iyo kaadi mareenka. Waxa uu maamula ka yahay isbitaalka Jazeera Specialist, waana macalin wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxa uu ka waramayaa maalgashiga xarumaha caafimaadka.
Waxaan walaal aad u mahadsan tahay marka laga hadlayo xarun caafimaad in la maalgeliyo maalgashiga. Marka waxaan u fiirinaynaa laba dhinac. Xarumaha caafimaad ee waddanka ka jira qaarna waa profit organization, qaarna waa non-profit organization. Non-profit organization iska waxaa maalgeliya dowladda iyo hay'adaha ayaa maalgeliya. Profit organization kana waxaa maalgeliya inta badan ganacsatada Soomaaliyeed. Taa marka profit organization ka oo maanta toobikeena uu quseeyana markaan ka hadalno, markii la abuurayo xarunta caafimaad waxaan markii hore la sameeyaa study ayaa la sameeyaa. Eriyada markii la rabo xarunta in laga furo ayaa la soo ogaadaa inay baahi ka jirto. Baahida ka jirto inta la eegtahayna markaaba la soo ogaadaa. Markii baahida la ogaado wax la raadiyaa marka fanki marka yaa fangaree kara marka markaaba wax la raadiyaa marka tiimkii ganacsatada oo fangaree lahaa.
Cabdulqaadir Ileyke ayaa dhinaca kale barnaamijka Ileyska V O E uga waramay faa'iidada ay soo kordhiyeen isbitaalada gaarka loo leeyahay.
Isbitaaladan tirada badan oo dalka laga hirgeliyey ama goobaha caafimaad oo tirada badan oo la hirgeliyey waxay keeneen in bulshadu ay hesho dhaawac meel lagu daweyn karo, hooyadii uurka lahayd ayadii caruurteeda lagu kala badbaadin karo, caruurtii yaryareed oo dhibaatooyinka ku dhashanay ay u heli karaan xarun gargaar oo degdeg ah. Taaba ka mid ah faa'iidooyinka adeegyada loo fidiyo ummadana aad bay u badan yihiin. Qalab casriya oo sheebaarkii hadduu noqon lahaa iyo haddii uu noqon lahaa dhinaca imageskii oo ay ka mid yihiin CT scankii, MRI-gii,
raajadi iyo ultrasoundki ayaguna casri weeyaan waxa kale oo adeegyada loo hayo dadka kamida in qaliimadu ay noqdeen qaliimo casri ah daawadii dalka xataa lagu sameeyay hormar waxa kale oo kamida waxyaaba adeegyada dadka loo hayo qayb gargaar oo degdeg ah oo ICU la yiraahdo in laga furay isbitaalada intooda badan waxa kale oo kamida qaybti gargaar oo degdeg ah oo caruurta ayadana ICU la yiraahdo
Dr. Maxamed Maxamuud Birey waxa uu ka mid yahay madaxda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho waxa uu qabaa in maalgashiga noocan ah uu qayb ka yahay dib u dhiska dalka
barnaamijka caafimaadka runtii wuxuu qayb ka noqday dib u dhiska dalka wuxuu soo kordhiyay horumarka fara badan waayo ma jirto dowlad awooda inay wado caafimaad lacag la'aan sida awoodeed ayaa dadkiisa abaabuleen iyagu sameeyeen caafimaad gaar oo laga shaqeynayo si looga shaqeeyo arrimaha iyaga
inkastoo ay jiraan isbitaalada soo kordhiya haddana waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo adeeg caafimaad dibadda u raadsada dhowr sababood midood aaminka ay ku qabaan caafimaadka dalka oo liita iyo iyadoo xaaladaha qaar aan waxba dalka looga qaban karin Dr. Biday ayaa ka warramaya wacyiga Soomaalida ee maalgashi ku aadan isbitaalo casri ah oo looga maarmi karo in dibadda loo aado caafimaad
waa runtii waa arrin aad qadarinteeda la weeye maanta wacyi badan baa jira oo dadka aad bay ugu fikirayaan sidii loo horumar lahaa adeegyada caafimaadka dalka ka jira kor loogu qaadi lahaa dadka hadda inta badan waxay barteen isku tashi inay wax wada qabsadaan inay iska kaashadaan inay adeegyada caafimaadka dibadda loo aadi jiro dalka laga helo in isaga badan la maalgashado inkastoo weli aysan jirin mataqaana kalsooni fara badan waayo si arrimahaas loo helo waxay u baahan tahay marka horeta in aan looga fikiro oo mataqaana universal healthy coverage-ka in aan looga shaqeeyo si loo helo arrintaas waxay u baahan tahay marka hore in la helo arrimaha loo yaqaan insurance-ga oo laga maarmaan waayo qofkii ma haleeli karo mana awoodo dhaqaalaha loo baahan yahay inuu ku baxo arrimahaas iyagaahi marka si arrimahaas loogu waxay u baahan tahay ayaa marka hore inay ka fikiraan in la sameeyo arrimo insurance la suubiyo kadib markaasi in isbitaalka laftiisa qalabka la keenahayo qofkii daawada uu doonanhayo waxaasoo dhan waxay ku xiran yihiin dhaqaale dhaqaalahaasi dalka maanta ma jiro laakiin mustaqbalka dadku waxay rabaan inay isku tashadaan arrimahaasi aada uga qayb qaataan si nolosha loo horumarin lahaa loogana shaqeyn lahaa oo waxay badan aada u keenayo haddaan la helin siyaasad guud ee hagaysa arrintaas ayadaahi wax badan ayaan ma suurtagelayaan waxay u baahan tahay marka horeta in laga fikiro sidii loo hirgelin karo loo sameyn karo maalgashi loo sameyn lahaa si dadku ugu yeeshaan kalsooni
Dr. Cabdulqaadir Eleyke ayaa ka warramaya caqabadaha haysta xarumaha caafimaadka iyo maalgelintooda
caqabadaha ka imaan kara waxay yihiin in ay adkaato in la helo human resource oo meeshaas ku filan in la helo tan labaad waxay tahay amniga amnigu isagu wuxuu u saameynayaa dalku waxaan ognahay hospitaalada ka jira waxa ka shaqeeya dhakhaatiir ajaaniba dhakhaatiirta ajaanibka oo dalka ka shaqeeya inta badan markii contact-ki lala sameeyo contract-iga lagala hadlo waxyaabaha ugu badan ee ka hadlaan waxay tahay dalku dal soo kabsanayo oo dhowr iyo toban sano burbursanayo maadaama uu yahay amnigiisa ma la isku halleyn karaa waa tan ugu badan dadku ama dhakhaatiirtu ajaanibka ay weydiiyaan xarumaha caafimaadka midda saddexaad oo caqabada ahna waxa waa inta badan qualification-ka inaad hesho qof well qualified ah ayadana waa caqabad meesheeda ku jirto aad baa loogu dadaalaa hospitaaladu ugu dadaalaan inay helaan qofka ugu qualification-ka fiican marka taana waa caqabadaha lagala kulma
waa kan isna Dr. Birey oo aragti taa lamid ah qaba
caqabado way jiraan runtii waayo dadka inta badani ma awoodaan inay la baxaan dhaqaalaha mana jiraan hay-ado kaabahaya ama dowladda ay u shaqeeyaan qofkii siinayo arrimaha iyaga caqabado badan ayaa ka yimid oo runtii aad u tiro badan laakiin saasay tahay haddana dadku way la qabsadeen in caafimaadkoodu uu noqdo muhiim u yahay la baxaan khidmadaha loo baahanyahay inta badani lacagaha lagu qaado waxay tahay waxaa la yiraahdaa cost recovery way maahan cilaad aada u weyn maahan oo aada loo baahan yahay dadka caafimaadkooda ay ka fikirayaan ay suubinayaan caqabada waxaa kamid nabadgelyada dhibaatooyina kamid a dhaawacyaha dhacaya waxyaaba badan oo caafimaadku tiidi marka caafimaad laga hadlaayo waxaa aada u kaabahay waxay tahay dhaqaalaha dalka ayaa qeyb lixaadlaka ah marka waxa weye dadkii dhaqaalo badan ma jiro shaqo lama haysto arrimahaasoo dhan bay waxay ku yihiin caqabada aada u fara badan
تطرعت غادر إليك أي كجواب يستدر لغب قد كروه عقبضها أما لغوه رمرين كروه أذيك عافمات يدلك
والله أهد بهم حسن طيب باتوينك عافمات يدلك كجي روح لغوه قد كروه إن لها السيستم عافمات ودولي أحفو دبولي كرباهيها كجي كوبها عافمات طلب أدو حلوه قد كروه إن لها حرون بارتان وإنت بدن لغير قليو قبل ذلك حرومها عافمات وبارة dibaatooyin ka caafimaad ka jira goobahaas haddii uu jiraan xarumahaas baaritaan laakiin aad buu yiriin in xarumaha aad loo badiyo la geeyo goboladii iyo tuulooyinka in la geeyo taaba loo gudbi karaa waas leeyahay
intaas ayaan dhigaystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA da oo aan tabaadka ku soo qaadanay maalgashiga caafimaadka ee Soomaaliya barnaamijka oo aan idin la socodsiinayay anigu ah maxamed culad xasan intaas ayaan ku soo gargabeynayna inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed curaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska VOA halkaad naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA goorna waxaad dhageysan doontaan warbixin iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo ragal celisa
VOA
soo dhawaada warka caalamka oo ragal celis ah xisbiyada siyaasadda Suudaan iyo militaryga talada haya ayaa maanta kala soo ceyday heshiis ay sheegeen inuu wadada u xareeyo yagleelida dowlad ku meel gaar ah oo soo diyaarin doonta doorashooyin dalka ka dhaca heshiiskan ayaa rajo laga qaba inuu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalka ka dhacay wixii ka dambeeyay afgambigii bishii October ee sanadka 2022 heshiiskan ayaa hase yeeshee waxa ka soo horjeestay kooxaha dibadbaxyaasha oo diidan in lala hadlo militariga waxa kale oo qaadacay kooxaha islaamiga ah ee taageersan madaxweynihii hore ee xukunka afgambiga loogaga tuuray Cumar Xasan al-Bashir Ukraine ayaa sheegtay in Ruushka uu isniinta maanta duqeyn cirka ah ku burburiyay guryo ku yaala dhinaca koonfureed isla markaana uu adeegii korontada ka damiyay qaybo badan oo ku yaala waqooyiga Ukraine seeriga digniinta gantaalada ayaa laga dhawaajiyay guud ahaan Ukraine si dadka looga digo halista duqeymo cirka ah oo uu Ruushka halkaasii ku qaado Ruushka ayaa si aad u xoojiyay duqeymihiisa uu ku hayo Ukraine tan iyo markii uu bilaabay weerarka 24-kii bishii Febraayo ee sanadkan dhinaca kale dalka Ruushka ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay kadib qaraxyo ka dhacay laba saldhig military oo ku yaala koonfur bari ee magaalada Moscow mid ka mid ah qaraxyada ayaa la sheegay in uu sababay gaari ku qaada booyadaha shidaalka kumanaan ka mid ah dadka ku nool bariga jasiiradda Java ee dalka Indonesia ayaa heegan sare la geliyay isniintii maanta kadib markii uu vulkaano ka qarxay buurta ugu dheer aagaas mas'uuliyiinta ayaa dadka bariga jasiiradda ku amray inay u jirsadaan aaga vulkaanaha fogaan dhan 8 km sidoo kale maamulka deegaanka ayaa si khasab ah uga daad gureeyay dadka halkaas hay'adda goobida iyo samatabixinta ee gobolka ayaa kooxaha gurmadka waxa ay halkaas geysay meelaha ugu daran ee dhibaatoodu saameysay ee u dhow buurta Sameeru si ay u qiimeeyaan burburka iyadoo roob yar roobab halkaas ka daayna ay waxoogaa nasasho ah geliyeen wax khasaare ah lagama soo sheegin ilaa iyo hadda warka caalamka oo ragal celis aan dhageystayaal waa naginta gordow warbixino ayaan idin haynaa balse haatan ku soo dhawaada xubinta qurbo joogta waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Nuur Haaji
kulanti waan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno
hoos u dac ku yimid heerka shaqo la'aanta Kanada iyo waxa ay arrinkaasi u tari karto Soomaalida ku nool dalkan. Hay'adda Kanada oo qaabilsan tirakoobka ayaa sheegtay Jimcihii in hoos u dhaca shaqo la'aanta Kanada ay marayso 5.1%, taasoo ah tiro ka wanaagsan marka loo barbardhigo dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Hay'adda ayaa sheegtay in taasi ay ugu wacan tahay shaqooyin badan oo cusub oo la abuuray iyo ganacsiyo uu saameeyay COVID-19 oo dib u furmay. Farxad Cali Jumcaale oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto kana faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaan weydiiyey waxa keenay hoos u dhaca shaqo la'aanta iyo sida ay arrinkaasi uga faa'iideysan karaan Soomaalida dalkan.
Xuseen, marka laga hadlayo dhaqaalaha, waxaan mudan horta koob inaan ka hadalno coronavirus-ka markuu u bilaawday in dhaqaalihii, shaqooyinkii iyo guud ahaan shaqooyinka mataqaana ay dhaqaalaha oo dhan hoos u dhaceen. Laakiin markii coronavirus-ka laga gudbay oo uu hoos u dhacay, waxa bilaabatay in dhaqaalihii hoos u dhacay, shaqo la'aantii hoos u dhacday, wixii oo dhan ay kor u soo kacaan oo aad mooda in wadadii wixii la dhihi jiray recession waxay dhahaan afka luqadda qalaad lagu yiraahdo in laga baxayo oo shaqadiina mataqaana ay korodhay, shaqaalihii ay kordheen, dhaqaalihiina guud ahaan uu kordhay. Marka runtii waxa waye diilo fiican in mataqaana la soo kabsaday, kabsasho laga soo kabsanayo hoos u dhici dhaqaalaha ee uu sababay coronavirus-ka, sida uu dhaqaalaha u soo kabsaday in xitaasi lama filaan u yahay. Guud ahaan dhaqaalaha Kanada shaqooyinka shaqooyin badanaa abuurmay, ilaa kumanaan kun tobaneeyo kun oo shaqa inay abuurmeen la sheegay, reedka oo shaqo la'aantana inuu hoos u dhacay, taasoo ah cabir laga qaada karo kor u kaca oo dhaqaalaha.
Oo tahay farxad ama santa hay warantaabal Soomaalida iyo bulshooyinka laga tiray badan yahay dalkan waxaa lagu tiriyaa kuwa ugu badan marka laga hadlayo shaqo la'aanta haysata dhalinyarada. Maxay kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurkan cusub iyo hoos u dhaca shaqo la'aanta maxay Soomaalida u tiri kartaa?
Wallaahi Xuseen, wax badan ay u tiri kartaa. Marka la yiraahdo waxa la yiraahdo win to win ay dhahay afka qalaad lagu dhaho, waa laba badarkii hay biyo budakii hay biyakii hay isku baahan yihiin. Dadkan aad magacowday laga tiri badan yahay ay Soomaalida qaybta ka yihiin waxay ka mid yihiin bulshada degan dalkan. Soo dowladda qof walba oo degan dalkan way u baahan tahay, waxay u baahan tahay xoogiisa iyo xirfadiisa. Soo dowladdu haddii aysan helin dad u shaqeeya oo uga shaqeeya kaabayaasha dhaqaalaha, dhaqaalaha dalka horumar ma samayn lahayn. Dadku waxay sameeyaan wax soo saar. Marka shaqooyinkan cusub oo hadda abuurmay dadkan Soomaalida ay ka mid yihiin aad uga faa'iideysan karaan, cid u diideysa male. Nin xoog ah oo dalka wax ku soo kordhinaya oo wax soo saaraya, hadhowna canshuur celinayo, dalka dhaqaale soo gelinayo, dowlad diideysa iyo cid diideysa ma jirto. Waa la isku baahan yihiin dadku, dalka iyo dowladdu u baahan yihiin, dowladdana dadka u baahan yihiin, waa la isku baahan yihiin labadaba dhaqaalaha dhisan.
Dhalinyaro inta badan xoogsata ah ayaa ku nool dalkan kuwaas oo yimid dhowrkii sano ee u dambeeyay. Nurdin Maxamed ayaa ka mid ah dhalinyaradaasi, wuxuu aad u soo dhaweeyey shaqooyinka cusub ee abuurmay.
Xuseenow, aad baa u mahadsan tahay shaqooyinkan bannaan oo soo kordhay. Maartii aad baan u soo dhaweyneynaa, waayo labada sano oo lasoo dhaafay iyo shaqo la'aan baacsan baa jirtay maartii waddankan Kanada, khaasatan maartii gobolkan Ontario. Haddii maartii oo shaqooyinka bannaan ay soo baxeen maartii, ama maartii oo fursad shaqo soo baxeen, aad baan u soo dhaweyneynaa maartii dheerada Soomaalidana oo meeshan la degan oo aan saxaab nahay. Hadday dhegeysanayaan, waxaan maartii aan ku boorin lahay ama aan ku waan lahay inay maartii fursadana ka faa'iideystaan, maadaama ay joogaan waddan oo fursad ah oo shaqo oo maartii oo laga helayo oo shaqeysanayo oo lacag laga helayo. Waxaan dhihi lahay walaalyaalo, beddelka meelaha aan iska furfurisan lahayn aan shaqeysano maartii waqtigeena ka faa'iideysano insha Allah.
Dhalinyarada cusub qaarkood ayaa ku adkaatay inay helaan xogaha la xiriira halka ay shaqooyinka ka heli karaan. Farxad Cali Jumcaale ayaan mar kale weydiiyey qaabka dhalinyaradaasi ay ku raadin karaan shaqooyinka cusub ee abuurmay iyo kuwii horey u jiray ee u baahan shaqaalaha.
Walaal Xuseen, horta waa runta, qofka marka uusan aqoonin waxa uu rabo goortu bilaabayo iyo meeshu ka bilaabay wadadu u marayo caqabad ay ku noqonaysaa inuu waxas u helo aan dalkan markii la joogo warbixinada ama informationka waa muhiim waa wax aad muhiim u ah waay markii aad warbixin ama information xaq aad heshid waxay ku fududeynaysaa xaqtaasi in aad wadadi aad u mar lahayd waxa aad rabto waa jiraan dhalinyaro badan ama dad Soomaali ay u badan yihiin dalkan ku cusub raba inay shaqeeyaan haddana shaqadii wadadii u mar lahayd aan haysan waxaan dhihi lahaa afka furta xogaha iyo xafiisyada community-yada ee ku yaala meelahaas iyo xafiisyada agentiyada agency-ga ama wakaaladaha shaqo raadinta taga ee weydiya waxa kaloo jira in xafiisyo iyagana ay leeyihiin bulshooyinka xaafadaha ee loo yaqaan community-ga kuwaas oo dadka ka caawiya sida shaqada loo raadiyo iyo waxay kaloo baxsan seminaro dadka lagu baraayo marka aad shaqo raadinaysid sida aad u raadinaysid iyo meesha ka raadinaysid waxaan dhihi lahaa kuwaasna raadiya marka shaqada waxa ka muhiimsan waxa aad taqaanid inaad taqaanid sida aad u raadin lahayd ardada waxaan dhahaa dadka waliba wax bartay waxaan dhahaa 4 sano ee aad jaamacadda dhiganeysaan juhdiga aad gelisay waxa ka muhiimsan marka aad jaamacadda dhameysid sidaas shaqo waxa aad soo baratay shaqo ugu heli lahayd inaad iyadana fahanto oo istaraatiijiye iyo habka aad u raadin lahayd aad shaqo
wata ugu dambeyntii farxan waxay warantaa bal Soomaalida maxaa ka xusi kartaa oo ay qayb ka yihiin shaqo abuurka marka laga hadlayo ee cusub
wallahi horta Soomaalida business kala dhaho badeecada ama merchandise-ka way ka shaqeeyaan waxay kala ka shaqeeyaan business-ka dhoofinta iyo soo dejinta way ka shaqeeyaan labadaba waxay kala ka shaqeeyaan adeegyadan way ka shaqeeyaan oo aan ahayn badeeco tusaale ahaan Soomaalidu waxay ka shaqeeyaan waxa ka mid ah xafiisyada sida oo travel agency oo kale way ka shaqeeyaan waxay kala ka shaqeeyaan xafiisyo kale oo loo yaraa way ka shaqeeyaan waxay kala leeyihiin alaabta ama dharka ama ayu nooc ah furniture oo kale way ka shaqeeyaan business badan waxa ka shaqeeyaan maqaaxiye leeyihiin Soomaalida oo dalabka taleefanka lagu soo dalbado oo ama Uberka ama taga sida delivery oo kala geeya waxa kala jira xitaa suuqyo yar yar intii sameeyaan ya xitaa waxa ka dhigaan moral adana ay unit u sii kireeyaan real estate ka way ku jiraan marka waa xubin fikircoon oo bulshooyinka markaas ay la joogan dhaqaalaha ahadan iyo wax kale ahadan intaba ay qayb libaaxay ka ciyaaraan Soomaalida waa fikircoon yihiin
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbeed todobaadkan oo aan ku soo qaatay hoos u dhac ku yimid heerka shaqo la'aan ee Kanada iyo waxa arrinkaasi u tari karto Soomaalida ku nool dalkan intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen uu raaji weyn in kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaji haatan Saudiga dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salman ayaa todobaadkan marti gelinaya hoggaamiyaha Shiinaha boqoshadan ayaa ku soo aadaysa waqti xasaasi ah oo ku saabsan xiriirka Mareykanka iyo Saudiga warbixin ay wakaaladda wararka Reuters ka qortay arintan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan
dhaxal sugaha Saudiga ayaa dib ugu soo laabtay masraxa siyaasadda caalamka kadib dilkii Jamal Khashoggi sanadkii 2018 kaasoo mugdi geliyay xiriirka Saudiga iyo Mareykanka Maxamed bin Salman ayaa raba in uu isku muujiyo hoggaamiyaha miilaha oo dareenaya arrimaha carabta isagoo isu keeni doona hoggaamiyaasha bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika si ay u qayb galaan shir madaxeedka Shiinaha iyo carabta inta lagu guda jiro booqashada madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ee la filayo inay bilaabato salaasada Brito inkasta oo Mareykanku weli yahay saaxiibka ay leeyihiin wadamada Khaliijka ee uu ku tirsan yahay amaankoodu haddana qorshayaasha Saudiga ayaa dejinaysa siyaasad dibadeed oo u adeegaysa isbeddelka dhaqaale ee dalkaasi iyaga oo caalamku ka sii yaraanayo adeegsiga shidaalka oo ah halbowlaha dhaqaalaha Saudiga booqashada hoggaamiyaha Shiinaha ee Saudiga ayaa ku soo beegantay xilli xiriirka Mareykanka iyo boqortooyadaasi uu meel xun marayo sidoo kale hubanti la'aan ayaa culays ku haysa suuqyada tamarta adduunka iyadoo oo reer galbeedku ay xayiraad ku soo rogeen qiimaha saliidda Ruushka
dowladaha boqortooyada Saudi uu ka maanay jawaabin codsiyo ku saabsan booqashada madaxweynaha Shiinaha iyo ajendayaasha looga hadlayo codsiyadaasi oo uu gudbisay wakaaladda wararka ee Reuters. Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha Saudiga oo u muuqda inuu ka carooday dhaleecaynta Mareykanka ee ku aadan xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalkiisa ayaa bishii March waraysi uu siiyey wargeyska The Atlantic waxa uu ku sheegay inuu aanu danka lahayn aragtida uu madaxweyne Biden isaga ka qabo. Waxaan intaasi ku daray in uu kula talin lahaa madaxweynaha Mareykanka inuu isku hawlo danaha dalkiisa. Saudiga ayaa sii xoojinaya xiriirka dhaqaale ee uu la leeyahay Shiinaha. Shiinaha waxa ay sidoo kale ay u ololeynayaan isticmaalka lacagta yuwaanka ee ganacsiga halkii laga isticmaali lahaa doolarka. Qorshayda Saudiga ayaa hore ugu hanjabtay inay meesha ka saari doonto qaybo ka mid ah ganacsiga saliidda ee doolarka lagu kala iibsado. Xidhiidhka Mareykanka iyo Saudiga ee maamulka madaxweyne Biden oo markii horeba ka biyeetay saraa xuquuqda insaanka iyo dagaalka Yemen ee uu Saudigu hoggaaminayo ayaa xidhiidhkaasi waxa uu sii xumaaday dagaalkii Ukraine kadib. Diblomaasiyiinta gobolka ku sugan ayaa sheegay in hogaamiyaha Shiinaha lagu qaabili doono soo dhoweyn heer sare ah oo la mid ah tii la tusay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump markii uu booqday boqortooyada Sacuudiga sanadkii 2017-kii, taasoo ka duwan booqashadii hooseysay ee madaxweyne Biden ee bishii July, taasoo ujeedadu ay ahayd inuu hagaajiyo xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka. Madaxweynihii hore Mareykanka Trump ayaa waxa eerboorka boqortooyada Sacuudiga kula kulmay boqorka dalkaasi boqor Salmaan iyadoo oo ay socoto oo markaasi xamaasad uu ku doonayay in inka badan $100 billion oo dollar la siiyo qandaraasyada warshadaha militariga ee Mareykanka. Wafdiga Shiinaha ayaa la filayaa inay 10 heshiis la saxeexdaan Sacuudiga iyo dowlado kale oo carbeed, kuwaasi oo khuseeya tamarta, amniga, maalgashiga, sida ay diblomaasiyiin u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Dhaxalsugaha Sacuudiga Al-Amiir Maxamed bin Salmaan waxa uu diiradda saarayaa sidii uu u gaarsiin lahaa qorshihiisa hegsiga 2030 si uu dhaqaalaha dalkiisa uga saaro ku tiirsanaanta shidaalka, isagoo abuuraya warshado cusub ay ku jiraan kuwa baabuurta iyo kuwa soo saara hubka iyo sidoo kale saadka, inkastoo maalgashiga tooska ah ee shisheeyuhu uu aad gaabis u yahay.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi inala socodsiiyey. Halka aad nagala socotaan waa v o a. Haatanna Ukraine. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Britain ayaa isniintan sheegtay in tirada howlgallada ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee taatikada ee Ruushka ee dul heehaabaya Ukraine ay si aad ah hoos ugu dhacday oo ay u badan tahay 10 howlgal maalintii marka la barbar dhigo kuwa sare oo gaaraya 300 maalintii. Cusboonaysigeeda xagga sirdoonka oo lasoo dhigay Twitterka ayay wasaaraddu sheegtay in Ruushka uu waayey in ka badan 60 diyaaradood. Warbixintan oo ay qortay v o a-da waxaa inoo haysta Caashe Ibraahim Aadan. Caashe Cuud.
Dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa dib ugu soo laabtay masraxa siyaasadda caalamka kadib dilkii Jamaal Khashoggi sanadkii 2018-kii, kaasoo mugdi geliyey xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka. Maxamed bin Salmaan ayaa raba in uu isku muujiyo hogaamiye hamil ah oo danaynaya arrimaha carabta, isagoo isu keeni doona hogaamiyaasha Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika si ay uga qayb galaan shir madaxeedka Shiinaha iyo carabta inta lagu guda jiro booqashada madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ee la filayo inay bilaabato 3 Berito. Inkasta oo uu Mareykanku weli yahay saaxiibka ay leeyihiin wadamada Khaliijka ee uu ku tiirsan yahay ammaankoodu, haddana qorshayaasha Sacuudiga ayaa dejinaysa siyaasad dibadeed oo u adeegaysa isbeddelka dhaqaale ee dalkaasi, iyaga oo uu caalamku ka sii yaraanayo adeegsiga shidaalka oo ah halbowlaha dhaqaalaha Sacuudiga. Booqashada hogaamiyaha Shiinaha ee Sacuudiga ayaa ku soo beegatay
naga raalli ahda dhegeystayaal. Cillad dhanka farsamada awadeed ayuu mar kale u soo galay warbixintii Xuseen. Sida aan idiin sheegnay, wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Britain ayaa isniintan sheegtay in tirada howlgallada ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee taatikada ee Ruushka ee dul heehaabaya Ukraine ay si aad ah hoos ugu dhacday oo ay u badan tahay 10 howlgal maalintii. Warbixin ay v o a-da ku qortay waxaa inoo haysa Caashe Ibraahim Aadan. Caashe Cuud.
Hoos u dhaca howlgallada ayay wasaaraddu tiri waxa ay u badan tahay inay ka dhalatay khatarta sare ee joogtada ah ee difaaca hawada Ukraine, xadidaadda saacadaha duulista ee ay heli karaan diyaaradaha Ruushka, iyo cimilada sii xumaanaysa iyada oo la adeegsanayo xeeladaha weerarka dhulka ee Ruushka oo inta badan ku tiirsan aqoonsiga muuqaalka iyo hubka aan la hagi karin. Ay ciidamada cirka ee dalka Ruushka waxa ay u badan tahay in ay sii wadi doonaan heerka hooseeya ee howlgallada dhulka iyadoo loo marayo cimilada jiilaalka oo xun, ayay tiri wasaaradda difaaca ee dalka Britain. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa khudbadiisa maalinlaha ah ee maalintii Axad waxa uu ku sheegay in Ukraine ay haysato wax aanu Ruushku haysan. Waxaan difaacaynaa waddankeena hooyo, taasina waxa ay nasiinaysaa dhiirigelinta ugu xoogan ee suurtagalka ah. Waxaan u dagaalamaynaa xurriyad, taas oo mar walba sii kordhisa awood kasta. Waxaan difaacnaa runta, tanina waxa ay midaysaa oo ay midaynaysaa dhammaan adduunka ku hareereysan Ukraine. Hogaamiyaha dalka Ukraine ayaa sidoo kale waxa uu ku booriyay dadka reer Ukraine inay iscaawiyaan si ay uga gudbaan jiilalkan. Waxa uu yiri, fadlan ha weydiinin haddii aad caawin karto iyo sida. Caawi markaad aragto inaad awoodo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa xaddii waxa uu sheegay in qiimaha cunaqabateynta reer galbeedka ee Ruushka uu saaray ay maalin waliba sii kordhayaan, taasoo adkeynaysa in xukuumadda Moscow ay dib u buuxiso hubkeeda si ay u horumariso dagaalka ka socda dalka Ukraine. Iyada oo xadidaadyo ganacsi oo ay soo rogeen Mareykanka iyo xulafadiisa, ayuu Blinken waxa uu sheegay in Ruushku aanu soo dhoofsan karin qaybaha ay u baahan yihiin si ay u dhistaan hub badan si ay u beddelaan kuwii laga burburiyey oo looga burburiyey goobihii dagaalka ee dalka Ukraine, amaba mararka qaarkood laga tago iyada oo ciidamada Moscow ay dib u gurtaan iyagoo wajahaya horumarka dadka reer Ukraine. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa u sheegay barnaamijka State of the Union ee CNN kharashka ayaa isa soo taraya maalin kasta. Culayska saaran Ruushka ayaa sii kordha maalin kasta, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in xulafada reer galbeedka ay si joogto ah u eegayaan siyaabo kala duwan si ay u xoojiyaan cunaqabateynta, xitaa si ay u wiiqaan dhaqaalaha Ruushka iyo dadaalkiisa dagaalka. Blinken ayaa ku eedeeyay Ruushka in ay isku dayayaan inay kordhiyaan dagaalka xilliga jiilaalka oo ay sii wadaan duqeymaha cirka ee ay toddobaadyadii la soo dhaafay ku beegsanayeen tamarta iyo biyaha Ukraine si ay u wiiqaan niyadda dadka reer Ukraine, isagoo yiri tani runtii waa bahalnimo. Wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa sheegtay in ay ururin dhowaan la sameeyay ay muujinayso taageerada shacabka Ruushka ay u hayaan dagaalka oo sii yaraanaysa. Cusboonaysiinteeda subaxnimadii Axad ah ayay wasaaraddu waxa ay ku sheegtay in warbaahinta madaxa bannaan ee dalka Ruushka ay sheegtay in helitaanka xogta ay ururisay adeega ilaalinta federaalka ee Ruushka ay muujinayso 5.5% dadka Ruushka inay jecel yihiin wadahadal nabadeed oo lala yeesho dalka Ukraine, halka 25% oo kaliya ay sheegeen in ay taageerayaan sii wadida dagaalka. Bishii April, ilaa 80% dadka Ruushka ayaa waxaa la soo sheegay in ay taageerayaan duulaanka dalka Ukraine. Dhanka kale, madaxa tamarta ee Ruushka oo ah ku xigeenka ra'iisul wasaaraha Alexander Novak ayaa waxa uu sheegay xaddii in xukuumadda Moscow aysan iibin doonin saliidda ku xiran qiimaha reer galbeedka xitaa haddii ay tahay in ay jarto wax soo saarka. Novak waxa uu ugu yeeray qiimaha $60 ee fuusadii ee jimcihii ay ku soo rogeen kooxda toddobada ah ee hormuudka ka ah dalalka warshadaha leh iyo Australia faragelin weyn oo lagu sameynayo ganacsiga tamarta adduunka, tallaabadaas oo keeni karta gabaabsi. Qiimaha sicirka oo ay soo jeedisay xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen ayaa ujeedadeedu tahay in la dhimo dakhliga dalka Ruushka ka soo gala saliidda, kaas oo taageera ciidankooda iyo duulaanka Ukraine. Qiimaha sicirka ayaa dhaqan galay isniintan maanta ah, taas oo ku soo beegantay cunuqabateynta midowga Yurub uu saaray inta badan shixinadaha saliidda ee dalka Ruushka. Lama hubo sida ay arrimahani oo dhammi saameyn ugu yeelan doonto suuqyada saliidda, kuwaas oo u dhexeeya cabsida laga qabo in saadka Ruushka oo lumay iyo baahida daciifka ah ee ka dhalatay dhaqaale xumida adduunka. Ruushka ayaa laga yaabaa inuu ka aargoosto joojinta shixnadaha, waxaana laga yaabaa in Yurub ay ku dhibaatoonayso sidii ay u beddeli lahayd shidaalka naftada ah ee dalka Ruushka laga keeno.
Caashe Ibraahim Aadan Caashicuud ayaana warbixintaasi inala socodsiisay. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban, waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Bilihii lasoo dhaafay, deegaanka ka tirsan Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaa ka socday kacdoon lagaga soo horjeeda ururka Al-Shabaab ciidamada dawladda oo kaashanaya ciidamo ka tirsan dadka deegaanka ayaa Al-Shabaab kala wareegay tuulooyin ee deegaanka dhowr ah iyadoo dawladdu sheegtay in guulo la gaaray haddaba guulaha la gaaray ee muddada uu howlgalku socday ma yahay kuwa isku dhigma waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooda ay gala qayb galaya aqoonyahan Yusuf Maxamuud Maxamed Yusuf Qalinle iyo siyaasi Abu Bakar Ibrahim Cali waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yusuf Qalinle
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Seena Abu Bakar adiga iyo dhamaan dhageystayaasha VOA wa salaam markore runtii aniga ahaan waxaan aaminsanahay dawladda inta hadda ay howlgalka waday iyo deegaanada ilaa hadda la xoreeyay waxaan aaminsanahay inay isu dhigmaan sababtoo ah dawladda ilaa hadda goobo badan oo xawaayay goobo badan oo wadanka ka mid ah ayaa 180 hadda waxa way gacanta dawladda soo kalay marka howlgalka sida hadda uu ku socdo iyo deegaanada hadda la xoreeyay waxaan aaminsanahay inay isu dhigmaan maxay yahay deegaanadan hadda nimankan cadawga laga xoreeyay muddo ka badan 15 sano ayay haysteen marka in dawladda ay deegaan walba la qabto ay adeegii dawladnimada ay gaarsiiso waxaan aaminsanahay in 100% ay aad u wanaagsan tahay oo dawladda ilaa hadda inta ay qabatay ay ku amaanan tahay waqtiga yar oo kooban ay joogtana ay qabatay dhul hadda baaxadiisa aad u weyn oo gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan iyo Galgaduud iyo Mudug iyo Shabeelaha Hoose iyo Baay Bakool ay wax weyn qabatay markii waxaan aaminsanahay inay isu dhigmaan anay ahaantiida fikriyan
Abu Bakar Ibrahim
Bismillah Assalaamu alaykum ee dad runtii waqtiga dheera ee howlgalka bilowday iyo hadda inta la joogo waqtiga aad u kala fog weeye maxay yahay inta hadda la xoreeyay Hiiraan qayb bari la yiraahdo waaye Shabeelada Dhexena waa qayb iyadana dhinaca bariga xigta waaye ilaa hadda galbeedka Hiiraan iyo galbeedka Jowhar cittaaba taweerata ma jirto halkeen wuxuu leeyahay 180 oo taagan yahay marka dee xaqiiqda in laga hadlo weeye runta isku sheego shacabkana runta loo sheego wax meesha ku jiro weeye run ahaantii waxaan dhigi karaa aniga muddo 7 bilood oo howlgalkan socday Hiiraan 30% dhinaca galbeedka ah iyo Jowhar oo dhinaca bariga ah oo 20% ah awalba bari kuma badneen sida Aasiyamaal ee masaajid arag wujud ee tuulo yar hoos imaado ay ahayd marka waxaan dhihi karaa walkay xaqiiqda in la isku sheego fiican tahay xaqiiqda laga hadlo dawladdu waxay u fadhinaa in galbeedka sektor ay ka sameyso galbeedka Hiiraan galbeedka Jowhar sektor in laga sameeyo laga duulaan tago ayaa muhiim ah
hadii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf waa dagaysanaysaa Abu Bakar waxa uu ku doodayaa marka la eego muddada uu dagaalku socday iyo guulaha ay gaartay dawladdu inaanay isku dhigmin adigana waxaad ku doodaysaa in talaabooyin la qaaday oo isku dhigmaan guulaha dawladdu sheegtay iyo howlgalada muddada ay socdeen maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Abu Bakar
bismillaah waa mahadsan yahay Abu Bakar horta howlgalkan dawladda Soomaaliya ay wado muddo kooban oo dawladda cusub ay jirto ayuu socdaa muddadan hadda kooban oo dawladdan ay jirtana runtii waxay qabatay wax 5 sano hore dawladdi hore oo ka horeysa dawladdan ay qabaweysay ayay qabatay waa ogtahay hadda ugu dambeysay baabuurta hadda ciidamada dawladda iyo Muqdisho ka baxay in ay gobolka Hiiraan ay si nabad ku gaareen oo wadada la soo furay oo wadada hadda Muqdisho ilaa marto ilaa Gaalkacay ay si nabad ah ay ku mari karto qof walba oo isheegay safar ah oo wadooyinkii waaweynka ahay oo kamid ahay xirnaan ay kamid tahay sidoo kale howlgalka wuxuu ku socdaa qaab istaraatiijiya marka kulli gobolka Shabeelaha Dhexe markii la yiraahdo
galbeedkiisa waxa way waa degmooyinka Balcad iyo Jowhar waxaan aaminsanahay 180 in meelo yar yar oo adiga ay saaga gudbi jiray waxa seeti mooyane inta badan in laga xureeyay marka dawladda hadda qaabka istaraatiijiyada iyo howlgalka sida hadda uu ku socdo ani waxaan aaminsanahay in dawladda ay horumar weyn ka sameysay
sida Yusuf uu ka dhawaajiyay Abu Bakar ma u aragtaa muddada kooban ee howlgalku socday in horumar laga sameeyo oo xitaa wadooyin xirnaa waqti dheer la isku furay oo hadda la isticmaalayo
Seenabe waxa jirtaa ninka Yusuf aanu soo kala garnay gobolka Iran intoo baad isla tahay intoo gobol xuduudda uu leeyahay oo soo kala garnayna iskale baraya boqolkiiba 80 iskale yahay marka waxaan dhilaa marka waad qofka inuu fahmo fiican kilometerada iyo xuduudaha inuu kala garanayo waa muhiim waxna waxa weeye waa horumar waa la sameeyay laakiin aniga horumarkeena waxaan rabaa horumarkii meeshii la rabay ma tagin galbeed hal meel oo laga qabto jirto hadii aan la dhigin beedka Jowhar hadii aan la dhigin beedka Hiiraan hadii aan lahayd
haye Yusuf
Abukar horta waa mahadsan yahay runtii gobolka Hiiraan markii la yiraahdo wuxuu leeyahay degmooyin waaweyn degmooyinka gobolka Hiiraan waa inta badan wax xusay yihiin waa iska jiraan dhanka galbeedka xuduudaha uu leeyahay gobolada Bakool sidoo kale shabeelada dhexe asagana dhakan oo shabeelada hoose oo galbeedka qaybta galbeedka uu asagana xuduuda leeyahay waa jirta oo in laga yaabo dhankaasi tii laakiin waxaan ku xisaabtamayna meeshan degmooyinka waaweynka ee labada gobol boqolkiiba 80 wax xulisay yihiin marka waxaan aaminsanahay boqolkiiba 100 dawladda inay ku amaanantahay muddo kooban ay joogto iyo waqtiga deegaanada baaxadda leh ay xulisay waa dhici kartaa deegaanada dhiman waa buuxaan oo gobolo badan ay wili dhiman oo nimankan wili deegaanada xoog badan oo ay heystaan laakiin ilaa hadda howlgalka istaraatiijiyada oo ku socda aniga waxaan aaminsanahay 100% dawladda inay deegaano badan ay gacanta ku qabato
waxaad sheegtay in meelaha qaar wali howlgalku gaarin oo deegaano kooban ay ku egyihiin sidee guud ahaan caqabadaha jira looga gudbi karaa adigoo soo koobaya Abu Bakar waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda
waxa loo gudbi karaa in si wadajir ah loogu bilaabo galbeedka iyo bareegaba si wajir loogu bilaabo taas horta loo gudbi karaa ayaa limkan wadidka in gurmadka loo diido oo muhiim ah ayaa hadii hal meel bisa lagu wado waxa way meel baiskiisa ku gudbinayaan laakiin markii laga bilaabo galbeedka laga bilaabo bareega laga bilaabo galgaduud laga bilaabo mudug laga bilaabo bay Bakool shabeelada hoose jubbooyinka meel ay gurmadka ay kaleeyaan malahan marka waxaan qabaa in gurmadka loo diido oo meel walba laga bilaabo shaqada taas ay ku fududaan kartaa marka waxaan leeyahay taas in ay tahay mid ugu fudud oo loo gaari karo
xubintii dooda gaaban maanta intahay inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay siyaasi Abu Bakar Ibrahim Cali iyo aqoonyahan Yusuf Maxamuud Maxamed Yusuf Qalinle inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay Zeynab Abukar Maxamed ciyaarta dhexmaraysay xoolka Croatia iyo Japan waxay ku soo gabagabowday hal iyo hal 90 daqiiqo iyo daqiiqadihii dheeraadka ahaa ee lagu daray sidaas daraadeed hadda waxaa lagu daray 30 daqiiqo si loo kala saaro hadii ay kala badin waayaan rigooryaal ay tagi doontaa haatana qadarka nooga harsan idaacaddeenna bal aan ku nasanno codka Xasan Aadan Samatar ayaana noo saamaxayna ku xunahay idaacaddeennina inta ay inagaga dhantahay tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.